This is an InsightView.eu podcast.
InsightView har i dag talt med Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Torben og en række topøkonomer gav i starten af april udtryk for, at regeringen og myndighederne agerede med bind for øjnene i forhold til coronavirusudbruddet. I starten af marts besluttede den danske statsminister at lukke Danmark ned, da udviklingen i coronavirus-smitten så ud til at udvikle sig eksponentielt, eller rettere sagt, man vurderede, at smitten bevægede sig ind i den røde kurve. Det officielle antal smittede var på daværende tidspunkt under 300. Den 7. april var det officielle tal 5.000. Serum Instituttet vurderede det til at være 30-80 gange højere, altså næsten 10% af befolkningen. Få dage forinden havde du, Torben Andersen, sammen med en række andre topøkonomer, skrevet en kronik, som gav udtryk for, at regeringen og myndighederne agerede med bind for øjnene i forhold til coronavirusudbruddet. Kan du uddybe det?
Ja, altså det er jo simpelthen et spørgsmål om at have så godt et grundlag for at træffe de her beslutninger. Altså på det sundhedsmæssige, hvordan breder smitten sig, hvor mange er smittet osv., hvor mange har opnået immunitet. Og al respekt for, at der har været meget usikkerhed her, og vi er i et forløb, som vi ikke har et godt fortilfælde til, og derfor ikke har noget stærkt erfaringsgrundlag. Så der er masse usikkerhed og masse læring undervejs. Men det understreger netop behovet for så at forsøge at skaffe så godt et informationsgrundlag som muligt for at agere i det her farvand. Og det er også det, vi kan se nu med de skifte, der er sket. Ikke? At først troede man, at man kunne inddæmme smitten. Så ud til, det kunne man ikke. Så gik vi over til afblødningsstrategien og den berømte grønne kurve. Og nu har vi så set, at vi ligger meget langt under den grønne kurve. Og det er jo ikke et spørgsmål om at være bagklog her, fordi der er respekt for, at det kan være meget svært at forudsige. Men det er jo vigtigt at have løbende så meget information som muligt for at kunne vurdere, om de nedlukninger og de strategier, vi følger der, om de har det rette omfang. Det vil sige, om de er for stramme, om de er på de rigtige områder osv. Det, der er vigtigt her, det er at altså, få et godt grundlag for at vurdere, hvordan ser det ud i befolkningen. Vi har selvfølgelig nogle tal, vi kan se, hvor mange der har været så smittet, at de er blevet henvist til læge, hospital. Vi ved, mange der er på intensiv og dødsfald og sådan nogle ting. Men det er jo, det dækker jo over reelt mørketal. Vi ved ikke, hvor mange der reelt er smittet. Vi ved ikke, hvor mange der har opnået immunitet. Det vil måske så skifte lidt holdning til, men i starten, hvor det ligesom var, at man må afbøde det her, og så må det tage tid, og så fik man såkaldt flokimmunitet. Og det, man så kan gøre i den situation, og som på noget er ret standard, men jo her er et sådan andet område, ikke? Det er simpelthen at lave repræsentative stikprøver. Fordi alene at se, altså ud fra en sundhedsbetragtning, er det selvfølgelig relevant nok at tage sig af dem, der er blevet smittet og er alvorligt syge osv., så det er ikke det. Men når man kun kigger på de tal, så har man det, man teknisk kalder en voldsom selektion, fordi det er jo dem, der er hårdt ramt. Og det siger ikke noget om, hvor almindeligt er det i befolkningen, hvor mange er smittet, nogen med vilde symptomer og så videre. Og det er jo der, hvor den repræsentative stikprøve har sin værdi, og forsøger at vurdere, jamen, hvordan ser det her ud i befolkningen. Og det vi foreslog, det var, at man lavede en sådan undersøgelse med for eksempel 5.000 personer og en gang om ugen, fordi det er jo noget, der udvikler sig, og potentielt kunne smitten sprede sig eksponentielt, så derfor kan det jo ikke hjælpe noget med at lave det med meget store mellemrum. Og det vil jo så give et udmærket klar over, at der er også nogle forbehold for testenes sikkerhed alligevel, men det er stadigvæk sådan, at vi sammenligner en situation uden information med en situation, hvor vi har en bedre information, selvom den information måtte have noget usikkerhed, og vi så kan agere ud fra det. Og i hele den debat, der har været, kan man jo se, at man har manglet den information, fordi vi har ikke vidst noget om, hvor generelt det var i befolkningen. Vi har så nu efter nogle uger kunne konstatere, at vi ligger langt under den grønne kurve, måske fordi smitten ikke er så aggressiv, som vi troede, eller måske og meget sandsynligt, fordi de reguleringer og afstand og så videre, som er lagt ind, at det virker meget effektivt. Men det er også en utrolig vigtig viden i forhold til den anden side af diskussionen, nemlig hvornår kan vi begynde at genåbne af hensyn til økonomien, og hvilke områder er det, vi først kan genåbne. Som ligesom siger, at i forhold til den grønne kurve, så har vi sådan et kontaktråderum, altså hvor meget kontakt kan vi tillade mellem folk, og stadigvæk have et forløb, der ligger i inden for den grønne kurve, ikke? Så er det jo et spørgsmål om, at hvordan det kan passe, det kontaktråderum, hvad skal det anvendes på, og i forhold til at mindske de negative økonomiske konsekvenser af nedlukningerne.
Kan du fortælle lidt mere om, hvordan sådan en stikprøve skal udformes? Skal den laves, som sagt, du sagde, at den skal laves regelmæssigt. Skal den både være repræsentativ med hensyn til alder og geografi? Og hvad med omkostninger i forbindelse med sådan en undersøgelse?
Jamen, en sådan stikprøve skulle være repræsentativ for hele befolkningen. Man kan selvfølgelig godt diskutere, om man skulle lave den også geografisk, for at have et billede på det, og også overveje, om nogle genåbninger kunne gøres forskellige år på tværs af landet. Men i første omgang vil jeg sige, at man skulle prioritere at lave en repræsentativ undersøgelse for hele befolkningen. Altså det vil sige på tværs af aldersgrupper, på tværs af geografi og så videre, for at få et billede af, hvor vi står. Det vil være et utroligt vigtigt input til hele diskussionen i forhold til genåbning, hvad kan genåbnes og hvor hurtigt, og også i forhold til de økonomiske omkostninger, som hele coronakrisen har. Så må man jo altså ud fra en økonomisk betragtning sige, at skide det råderum, vi har for at øge kontakter og stadigvæk have det sundhedsmæssigt under kontrol, at der er det vigtigt at identificere, hvor kan man ligesom åbne, sådan at det har de største økonomiske konsekvenser. Der er jo ingen tvivl om, og det kan vi jo se meget tydeligt nu, at coronakrisen får nogle store økonomiske konsekvenser. Vi får en recession, det rammer rigtig mange virksomheder, det rammer folk, der bliver... I første omgang er der rigtig mange, der er hjemsendt. Der er nogen, der er blevet ledige. Vi må forvente, at flere bliver ledige. Og vi kan også se, at vi kigger ind i, at det bliver en global økonomisk krise, som jo betyder, at selvom alle reguleringerne bliver afviklet inden for en eller anden overskuelig horisont, jamen, så vil det stadigvæk være nogle store effekter, fordi den globale økonomi er i en meget dyb krise. Så derfor hele den diskussion om, hvordan kan man afveje det sundhedsmæssige i forhold til økonomiske, det forudsætter noget helt grundlæggende information omkring udviklingen på det sundhedsmæssige område, og dermed også mulighederne, eller på hvilke områder man nemmest bedst kan åbne op, uden at det sender det sundhedsmæssige, eller skaber, at det sundhedsmæssige kommer ud af kontrol.
Har du nogen forklaring på, hvorfor man ikke for længst har implementeret en sådan stikprøveundersøgelse?
Nej, altså det er klart, hvis vi sådan skruer tiden tilbage helt det, der i marts måned, så var der nogle issues omkring altså kapacitet til at lave testning. Men nu er der en helt anden kapacitet til at lave de testninger, og det kan vi også se, at det der kom frem her på det seneste omkring en meget mere massiv testning, og dermed reelt også et skifte tilbage til meget tidlig opsporing af smitte og dermed forsøg på at inddæmme smittespredning.
I taler i jeres artikel om en frivillig smartphone-app-løsning til overvågning af virusudbruddet. Er det mest effektive løsning ikke, at vi bliver tvunget til at blive overvåget, så vi hurtigt kan identificere smittekæder? Og vil danskerne være med til det, når vi ikke engang kan få indført brug af mundbind, som i Asien anses for at beskytte andre i mindre grad sig selv?
Altså ideen med det, der er jo, at det er jo helt klart i den proces i forhold til smittespredning, det afhænger af, hvor mange møder hinanden og så videre. Og derfor at få information omkring de mønstre vil jo være vigtigt for at vurdere hele smitteriskosprocessen. Hvis man gør det obligatorisk, så vil man selvfølgelig få den mest viden omkring det, men det rejser en lang række andre spørgsmål i forhold til overvågning og personlig frihed og så videre, som vil være ret vidtgående. Så det er derfor, vi foreslår det som en frivillig ordning. Det har så et indbygget problem, fordi når en ordning er frivillig, så er det jo ikke automatisk repræsentativt, hvem der tilmelder sig sådan en ordning. Altså, der vil være en selektion. Det kan være, at det er mere unge mennesker, der er tilbøjelige til det, mens ældre ikke er så fortrolige med den slags ting, eller ikke bruger det så meget osv. Så der vil komme nogle skævheder ind i det. den afvejning mellem de hensyn, og så jo alligevel den vurdering, at den information er stadigvæk nyttig og vil give et indtryk af, hvordan alle de reguleringer, der går ud på, altså og mindske kontakter mellem personer, hvordan det ser ud i virkeligheden, og alle de mønstre, der ligger i det. Så det var en vigtig supplerende information til at have stikprøven på coronasmitten og immunitet.
For nylig har man screenet 20.000 sundhedsfaglige ansatte i Region Hovedstaden for antistoffer mod covid-19. Undersøgelsen viser, at omkring 4% af personalet har trænet på antistoffer, hvilket skulle være tegn på, at kroppens immunforsvar har været i gang med at bekæmpe sygdommen, ifølge eksperter. Et lignende resultat er set hos bloddonorer. Hvis man antager, at den almindelige befolkning er lidt mindre udsat end hospitalspersonale, er det vel en rimelig betragtning, at måske kun 3% af befolkningen var smittet i sidste uge. Regner man baglands, er det vel heller ikke urimeligt at konkludere, at andelen af smittet var betydeligt lavere, måske under 1%, da Danmark besluttede at lukke landet ned. Hvad siger de tal, der, hvis de konfirmeres af jeres omtalte stikprøve? Var nedlukningen relevant?
Ja, det kan man jo ikke afvise, fordi når tallene er blevet, som de er, og jo meget lavere end det, der var udsigt til, at det kunne ske der, som vi så på situationen i starten af marts, jamen så kan det jo være et resultat af nedlukningen og større afstand og større opmærksomhed omkring smitterisikoen. Men det har stadigvæk implikationer, fordi man kan se så, at hvis det er tolkningen, at de her ting har været meget effektive, og det giver så også nogle perspektiver ind i at diskutere, hvordan kan man afregulere, og hvad er det så for nogle ting, man stadigvæk så skal have med i forhold til afstand og andre ting. Så det er jo netop et eksempel på noget, man kunne have vidst noget tidligere, hvis man havde lavet de her repræsentative stikprøver, at have en fornemmelse af det. Og det er også det, vi nu ser, at man lidt skifter spor eller skifter strategi i forhold til inddæmningen, fordi smitten heldigvis ikke har bredt sig så meget i befolkningen, som der var risiko og frygt overfor i starten af det her forløb.
Hvad burde tallene betyde for politikernes fremtidige ageren? Støtter det fortsat inddæmning eller afbødning eller fuld åbning af økonomien? Er Danmark i gang med at åbne for meget eller for lidt? Og hvordan skal det styres?
Jamen, det er jo klart, det støtter jo generelt, at der godt kan åbnes op, og det er jo så også det, vi er begyndt på. Hvor meget og hvordan, det er jo stadigvæk et helt centralt spørgsmål. Det problem, vi lidt har nu, det er, at vi på den ene side har nogle ting fra det sundhedsmæssige område, og det er enormt vigtigt, og det er selvfølgelig også det primært her. Men på den anden side, så har vi nogle økonomiske realiteter og nogle forskelligheder på tværs af sektorer osv., hvem der er hårdest ramt. Så hvordan kan vi kombinere det sundhedsmæssige og det sundhedsmæssige ansvarlige i forhold til afbødningsstrategien med hensyntagen til de økonomiske ting og de økonomiske omkostninger ved det. Og der kommer vi tilbage til det helt centrale i forhold til at kunne, altså for at kunne samtænke det sundhedsmæssige med det økonomiske og have overblik omkring, hvor udbredt er spredningen af smitten, immunitet osv. Og som det foregår nu, i hvert fald som det bliver fremstillet, det kan jeg jo ikke vide alt, hvad der foregår bag kulisserne, så bliver de ting ikke samtænkt, i hvert fald ikke i tilstrækkelig omfang. Og det er jo et problem, fordi det betyder, at vi ikke nødvendigvis får lavet en genåbning i det rette tempo og med de rette ting, eller i den rette rækkefølge. Så det er jo en kæmpe udfordring for det, vi nu står overfor, at vi har lavet en massiv nedlukning. Vi har fået smitten under kontrol, vi er langt under den grønne kurve og så videre. Og nu skal vi så finde ud af, hvordan kan vi ligesom begynde at gå den anden vej, og hvordan gør vi det bedst, og hvor store skridt kan vi tillade os til.
Jeg undrer os lidt, og er lidt i tvivl om, hvordan integreres din og de andre topøkonomers viden med Serum Instituttet og Sundhedsstyrelsen i Danmark? Er I en del af det?
Jeg er ikke personligt en del af det, og jeg tror, jeg er ikke bekendt med nogen af mine kollegaer, der er en del af det. hvor tæt kontakt der er mellem for eksempel Finansministeriet og Sundhedsstyrelsen, det ved jeg ikke, men som det bliver fremlagt, så fremskrider det i hvert fald som om, at det ikke er en tæt sammentænkning mellem de to ting. Og det kommer jo tilbage til de problemer, vi har talt om, at der skal tages nogle meget store sundhedsmæssige hensyn her, det tror jeg alle er enige om, men vi skal afveje det i forhold til de konsekvenser, det har for samfundsøkonomien. Og den afvejning kan man jo ikke gøre, uden at man ligesom tager begge ting i betragtning samtidig. Og der kan måske henvise til den måde, man har grebet an på i Norge. I Norge, der gjorde man det ret hurtigt, da coronakrisen satte ind, at man nedsatte et hurtigt arbejdende ekspertudvalg en gang i, jeg kan ikke huske den præcise dato, 22. marts, noget af den stil. Og det bestod af nogle personer med sundhedsmæssige kompetencer. Der var nogle økonomer, der var nogle embedsmænd og lidt andet, så man havde et bredt sæt af kompetencer. Og de udkom allerede med en rapport lige her omkring påsketid, lige før påske, hvor de simpelthen havde en analyse af konsekvenserne af både den valgte strategi, men også muligheder for at åbne op igen, hvor man har samtænkt det sundhedsmæssige med det økonomiske. Så nu kan man sige, nu kan vi jo desværre ikke skrue tiden tilbage, så det, de gjorde i Norge, det kan vi jo ikke kopiere på den måde, at vi kunne starte samtidig, men vi kan i hvert fald nå at lære noget af det. Og der er stadig masser af diskussion i forhold til, hvordan vi får normaliseret de her ting, og i hvilket tempo vi kan gøre det. Og der kan det være god grund at se til det norske eksempel for, hvordan det kan gøres. Der er jo sådan set to ting i det, for det ene det er den faglige samtænkning af de her ting, og den anden ting det er, at det for befolkningen også, altså det giver et bedre informationsgrundlag for at vurdere og diskutere de beslutninger, som der bliver taget. De er til syvende og sidst politiske beslutninger, og med respekt for den vanskelige situation, politikerne har og står i ved, at de skal træffe nogle meget store beslutninger under ganske voldsom tidspres og under ganske betydelig usikkerhed. Men det ændrer ikke ved, at det er vigtigt, at de præmisser, der er for de beslutninger, at de ligger fremme, og man kan forholde sig til dem og diskutere dem.
Jeg har to afsluttende spørgsmål generelt om Danmarks situation lige nu. I forbindelse med coronakrisen siger danske politikere, at Danmark er godt stillet på grund af sunde offentlige finanser. Er virkeligheden ikke, at vi er ekstremt sårbare? Vores eksport udgør mere end 40% af bruttonationalproduktet. Desuden gør vores høje skattetryk i procent af BNP, samt relativt høje sociale ydelser i forbindelse med stigende arbejdsløshed, vel at vores statsfinanser rammer specielt hårdt ved en økonomisk nedtur?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi er meget sårbare for den globale økonomiske udvikling. Vi er en såkaldt lille åben økonomi, og udenrigshandel, eksporten betyder rigtig meget for dansk økonomi. Så når der er nedgang globalt og på vores afsætningsmarked, så rammer det også dansk økonomi med betydelig styrke. Så der er selvfølgelig en sårbarhed. I forhold til offentlige finanser er der også en meget stærk afhængighed og en potentiel sårbarhed. Når aktiviteten går ned, så er der lavere indkomster, så er der flere ledige osv. Det betyder jo, at der er færre skatteindtægter, og der er færre udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og andre ting.
Større udgifter til arbejdsløshed.
Ja, undskyld. Ja, færre skatteindtægter og større udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse og andre sociale ydelser. Og det betyder, at når aktiviteten går ned, så har det en meget stærk effekt på budgetsaldoen. Altså, den forværres ganske betydeligt. Det kalder man sådan teknisk den automatiske budgetreaktion eller automatisk stabilisator. Fordi vi har et højt skattetryk og et relativt finmasket socialt sikkerhedsnet, så er vi blandt de OECD-lande, der har den største automatiske budgetreaktion eller automatisk stabilisator. Det kodeordet, det centrale ord her, det er spørgsmålet om midlertidigt i forhold til permanent. Fordi hvis det er noget, der er midlertidigt, så er de automatiske stabilisatorer meget hensigtsmæssige at have. Og noget, man efter finanskrisen diskuterede, at mange lande burde gøre noget for at styrke deres automatiske stabilisatorer. Og når man kalder dem automatiske stabilisatorer, så er det netop, fordi de går ind og virker automatisk. Når økonomien får det dårligt, så kræver man færre skattekroner op, og man pumper så at sige automatisk flere penge ud i form af arbejdsløshedsunderstøttelse og andre ting. Og det er medvirkende til at stabilisere økonomien. Det er ikke medvirkende. Det kan ikke virke så stærkt, at det undgår en krise, men det kan afbøde de værste effekter af en krise. Og det er empirisk meget veludbygget at underbygge, at det virker den måde. Og det er derfor, man bliver ved med at kalde dem automatisk stabilisatorer. Men alt det, jeg lige har sagt, det forudsætter, at det er et midlertidigt ting. Altså, at vi bliver ramt af en krise. De automatiske stabilisatorer slår til helt automatisk. Politikerne skal ikke træffe nogen beslutninger. Og så kommer der store underskud, men så kommer økonomien tilbage til normalen, og så bliver underskuddene erstattet af overskud. Hvis nu det er en permanent, en langvarig krise, så er det klart, at så de automatiske stabilisatorer, så sætter de sig fast med lave skatteindtægter og stigende udgifter på det sociale sikkerhedsnet, og så akkumulerer det op med budgetunderskud og stigende gæld. Og det har vi jo set i Danmark under mere langvarige kriser, som vi kendte i 70'erne og ind i 80'erne, hvor vi jo havde systematisk underskud og stigende gæld. Så nøgleordet her er, om det er noget midlertidigt eller permanent, vi taler om. Indtil videre må vi sige, at det her, det er, at min personlige mening er, at sådan et skarpt ved, det er vi forbi, det bliver det ikke, men et eller andet forløb. Og hvis det er en relativt kortvarig horisont, vi ser ind i, så er det noget, vi har ryggrad til at klare i Danmark, takket være den økonomiske politik, der er ført igennem mange år, hvor vi har med sådan et samlebetegnelse, som selvfølgelig er lidt specielt, man kalder sunde offentlige finanser. Men vi har haft styr på de offentlige finanser, og vi har faktisk fået nedbragt den offentlige gæld i de gode år, der har været, inden vi nu er så ramlet ind i en coronakrise. Det adskiller sig fra rigtig mange andre lande, som jo fik stigende gæld også under finanskrisen, og ikke i væsentlig omfang har fået den reduceret i de år, der er gået siden finanskrisen. Og nu står de så derovre for det problem, at der er en ny krise og stigende gæld. Så i den sammenhæng, så står Danmark ret godt rustet. Det er ikke ens betydet med, at vi ikke får nogen tæsk, men vi er noget bedre form til at tage nogle af de tæsk end mange andre lande.
I samme boldgade er sidste spørgsmål. Hvor længe har Danmark råd til at lægge hånden under alle virksomheder, hvis der ikke viser sig en permanent løsning på coronakrisen før tidligst i efteråret 2021? Der er vel virksomheder, som vi allerede nu ved, ikke kan overleve i the new normal.
Og det er en vanskelig diskussion, politisk vanskelig diskussion, fordi den er jo barsk, men det er jo en kendsgerning. Den umiddelbare strategi og fornuftige strategi, ikke, der vi har de her nedlukninger, så tænker man, at vi må understøtte virksomhederne over en bred kamp, sådan at kapaciteten bevares intakt, og når vi så kan rulle nedlukningerne tilbage, så økonomien kommer op i fart igen. Men der er en masse forudsætninger bag det. En meget afgørende forudsætning er selvfølgelig en forventning om, at det er et kortvarigt forløb, så det er en kortvarig pause, så at sige, økonomien bliver udsat for, så kan vi lukke op igen og komme op i fart. Jo længere det varer, jo mere problematisk bliver det. Det andet er, at der er jo ikke en krise, uden at det også får nogle struktureffekter. At det rammer nogle sektorer hårdere end andre, og det også kan ramme dem efterfølgende. Og derfor kan man ikke forestille sig, at økonomien i, selvom vi får en afvikling i løbet af nogle få måneder, så vil økonomien i marts 2021 eller 2022 ikke ligne økonomien i marts 2020, fordi der kommer nogle strukturændringer. Og det vi jo nu har gjort, det er, at vi har lavet de her hjælpepakker med et datoudløb. Og det er jo fornuftigt nok, at man har et udløb af de her ordninger. Men på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at tage stilling til, at vi kan ikke sætte dato på, hvornår den her krise er slut. Men det vi ved, det er, at vi ligesom glider fra, at det var en corona-begrundet ting, til at vi er i en, skal vi sige, normal lavkonjunktur, der også er drevet af, at den globale økonomi er underdrejet osv. Og så skal man jo over i, at altså, det er jo ikke, vi kan jo ikke i alle kriser understøtte alle virksomheder, og der er også nogle virksomheder, der måske ikke er så veldrevne, og derfor skal jeg gå for lidt. Så skal man have de ordninger ændret fra, at det afhænger af noget datomæssigt, til at det afhænger af nogle andre ting, sådan at man ikke ender med, at man i meget lang tid kommer til at understøtte nogle virksomheder, som ikke har en fremtid. Det er strengt taget ikke i nogens interesse, fordi hvis ikke der er en fremtid, så er det jo bedre at få taget den barske beslutning først som sidst.
Tak Torben Andersen for at tage tid til den her podcast.
Tak.